Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមអាតហុកថាការបង្ក្រាបក្រុមអ្នករិះគន់និងបាតកោអហិង្សាឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2020តុលាការចាប់ប្រកាន់អតីតឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់នៅកងអង្គរៈក្រោយហិង្សារឿងដីធ្លីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការដណ្ដើមអំណាចរបស់ក្រុមយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនជិតនាំមកអាមេរិកជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរឈានមកគីសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនចម្រើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ2020ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនទៅមុខគឺដោយសារការធ្វើបាបអតីតសកម្មជនបកជំទាស់តាមផ្លូវតុលាការនៅបន្តកើនឡើងហើយអ្នកតវ៉ាដោយអហិង្សាជារឿយៗត្រូវបានឆ្លើយតបមកវិញនៅអំពើហិង្សាពីកម្លាំងសន្តិសុខនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងទៀតលោកហលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបង្ក្រាបហិង្សារបស់កម្លាំងសន្តិសុខមកលើអ្នកធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីឈានដល់ការចាប់ខ្លួនក្រុមបាតករទាំងនោះកាលពីឆ្នាំមុនផ្ដល់សញ្ញានៃការធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតនៃការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងបង្ហាញពីការមិនប្រសើរឡើងនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះជាការកត់សម្គាល់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីស្ថានភាពសេរីភាពមូលដ្ឋានឆ្នាំ2020របាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់13ទំព័ររបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានកត់ត្រានៅករណីនៃការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកតវ៉ាទាមទារសេរីភាពឲ្យមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងព្រំដែននិងការគម្រាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកតស៊ូមតិនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានវិវាទដីធ្លីសំណុំរឿងក្តីក្តាមស្មុគស្មាញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនិងអតីតក្រមមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយក៏ត្រូវបានរំលេចក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ក៏សង្កល់ថាការអនុវត្តសិទ្ធិសម្ដែងមតិនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតដូចជាការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយការជួបប្រជុំឬការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីប្រឆាំងនឹងរឿងអយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងនោះបានស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយជាញឹកញាប់រងការយាយីនិងគំរាមកំហែងដោយកម្លាំងសន្តិសុខលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាស្ថានភាពអាក្រក់នេះបានបន្តអូសបន្លាយមកក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ចំព
ោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយគឺទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនឹងកើតឡើងដោយមិនតែបានគោរពទៅតាមនៃបទដ្ឋានច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសយើងផងហើយរួមទាំងកតិកាននៃសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយនិងសេចក្តីប្រកាសជាបន្តអីនឹងទៅហើយជាហេតុធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានមកលើការជួបជុំប្រមូលទុំហើយនិងការបញ្ចេញមតិហើយនិងទឹកខាងសមាគមអីនឹងឯងដែលរងការរឹតបន្តឹងនេះពេលចុងក្រោយនេះ
បើតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមអាត6កាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅយ៉ាងហោចណាស់មាន105ករណីនៃសកម្មភាពជួបជុំផ្សព្វផ្សាយបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬសិក្ខាសាលាផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវទទួលរងនៅការរឹតបន្តឹងនិងរារាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប៉ូលីសនិងកងរាជអាវុធហត្ថសកម្មភាពរឹតបន្តឹងទាំងនោះក្នុងនោះមានការរារាំងនិងនិយាយគំរាមមិនអោយធ្វើសកម្មភាពជួបជុំការចូលមកថតរូបថតសម្លេងបញ្ជីវត្តមានការហៅទៅសាកសួរឬជជែកសួរតាមទូរស័ព្ទនៅមុនពេលតំណាងសហគមន៍ចេញដំណើរឬត្រឡប់ពីការចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងវិញការដាក់កម្លាំងឃ្លាំមើលជាប្រចាំនិងការឃាត់ខ្លួនមួយរយៈនៅឆ្នាំ2020ដដែលមានសកម្មភាពបាតកម្មអហិង្សាដោយសន្តិវិធីចំនួន25ករណីក្នុងចំណោម40ករណីដើម្បីទាមទាររោគដំណោះស្រាយពីបញ្ហារំលោភដីធ្លីធនធានធម្មជាតិក៏ដោយជាទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនព្រំដែនលោករងឈុនត្រូវទទួលរង នៅការរដ្ឋបិទគម្រាមកំហែងនិងបង្ក្រាបរបស់មន្ត្រីនគរបាលនិងកងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធក្នុងកិច្ចការពីសន្តិសុខរបាយការណ៍សមាគមអាត់ហុកបានកត់ត្រាទៀតថានៅឆ្នាំ2020យ៉ាងហោចណាស់មានបាតុករ5នាក់ត្រូវទទួលរងរបួសពីការបង្ក្រាបហិង្សានិងមាន35នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដែលជាទូទៅត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលើកពីនេះសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយនេះបានរកឃើញថាមានសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ចំនួន53នាក់ទទួលរងការគំរាមកំហែងនិងចាប់ឃុំខ្លួនដោយគ្រាន់តែពួកគេនៅបន្តការជួបជុំការទំនាក់ទំនងចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឬសរសេរសារបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗហើយនៅក្នុងនោះ16នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅទៅសាកសួរឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យានិង10នាក់រងការវាយបង្ករបួសស្នាមដោយជនមិនស្គាល់មុខដែលជាទូទៅសមត្ថកិច្ចមិនដែលចាប់បានជនដៃដល់យកមកផ្ដន់ទារទោសនោះឡើយលោកសង្សានករណានៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបន្ថែមថាសមាគមបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយដែលជារឿយៗប្រឈមភាពរកម្មរកុសខ្លាំងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតម្ដងអនុសាសន៍សំខាន់ទាំងនោះរួមមានការធ្វើសម្បទាននយោបាយក្នុងស្មារតីបង្រួមជាតិដែលនឹងបង្កើតបាននៅដំណោះស្រាយនយោបាយឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការទម្លាក់រាល់បទចោទប្រកាន់និងសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកធ្វើការងារសង្គមវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋបិតមួយចំនួនដូចជាច្បាប់ស្ដីពីអង្គការក្រថាភិបាលនិងគណៈបកនយោបាយក៏គួរធ្វើឡើងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះបើតាមលោកសង្សានករណាលោកកតាអូណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាវិធានការច្បាប់ដែលអាជ្ញាធរធ្វើកន្លងមកនោះគឺមានតែទៅលើក្រមប្រជាពលរដ្ឋណាដែលធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ប្រទេសប៉ុណ្ណោះលោកវិតម្លៃថារបាយការណ៍របស់សមាគមអាត់ហុកធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនស្របតាមក្របខណ្ឌគតិយុត្តនិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជានិងរដ្ឋផ្សេងទៀត
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើកន្លងមកនេះអាជ្ញាធរបានអនុវត្តកន្លងមកនេះគឺនៅក្នុងគោលដៅជាការពារសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាជនណាហើយអនុវត្តទៅលើតែក្រុមមនុស្សបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តឬមានចិត្តមិនទេឬមួយប្រភេទមូលដ្ឋានដែលមិនទាន់ស្ទន់ទៅតាមច្បាប់គេតែក៏ប្រព្រឹត្តឬមានចិត្តមិនទេប្រភេទមូលដ្ឋានដែលរំលោភច្បាប់ឬរំលោភបញ្ហាបម្រាមផ្សេងៗបរដ្ឋដូច្នេះគឺមិនមែនជាការរំលោភទីនោះនោះទេ
លោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅតែត្រឹងបែបនេះហើយគ្មានការប្រែប្រួលនោះកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមការខាតប្រយោជន៍នៃការទ្រទ្រង់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសពីប្រទេសនៅលោកសេរីដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មន្ត្រីអយ្យការសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចចោទប្រកាន់អតីតឧត្តមសេនីយ៍មួយរូបដែលធ្លាប់បំពេញតួនាទីធំនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើហិង្សាក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកអូនឆេងប៉រាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ដែលធ្លាប់ជានាយរងសេនាធិការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍នេះត្រូវព្រះរាជអាជ្ញាសម្រេចចោទប្រកាន់បន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងចំនួនដីធ្លីហ ংস ាមួយអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានចោទប្រកាន់លោកគុយស៊ុនអតីតនាយរងសេនាធិការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្សពីបទហ ংস ាដោយចេតនានិងការកាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះបើតាមលោកលឹមមុនហេងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តប្រាប់ VOE លោកលឹមមុនហេងបន្ថែមថាគូកូនលោកគុយស៊ុនចំនួន3រូបទៀតក៏ត្រូវចោទប្រកាន់ដែរក្នុងនោះមាន2នាក់ត្រូវចោទពីបទហ ংস ាដោយចេតនានិងម្នាក់ទៀតត្រូវចោទពីបទគំរាមសម្លាប់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមទៅលើករណីជាក់ស្ដែងទាំងអស់នេះទេរីឯមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តលោកហេមន្តីដែលដឹកនាំការបង្ក្រាបផ្ទាល់ទៅលើជនទាំង4នាក់ក៏មិនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផងដែរនៅពេល VOA ហៅទូរស័ព្ទទៅសួរបើយោងតាមកំណត់ហេតុកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តដែល VOA ទទួលបាន ការឃាត់ខ្លួនលោកកុយសុននិងគូកនទាំង3រូបធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈកន្លងទៅកើតឡើងអំឡុងពេលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាតក្កិននឹងការចោះអនុវត្តសាដីកាមួយលើចំនួនដីធ្លីនៅភូមិកុកគីខុំបត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុបង្កហង្សាទៅលើអ្នកយាមដីក្រុមហ៊ុនហ្វូហាយជាភិក្ខុចំនួនអ្នកស្រីជាបសធារីអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុឲ្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានលើកឡើងថាលោកកុយសុនធ្លាប់មានប្រវត្តិចម្រូងចម្រាសក្នុងចំនួនដីធ្លីក្នុងខេត្តដ៏មមាញឹកមួយនេះហើយលោកក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារផងដែរលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងមុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកកុយសុនធ្លាប់សមរូបលោកអន្តរាគមលើចំនួនដីធ្លីផងដែរ
អង្គរៈប្រកាសត្រូវតែធ្វើការងារនៅកន្លែងការពារបានគ្រប់ទូតាតកអត់មានត្រូវទីដីទីអានទៅទីគុកតែខ្ញុំយល់ចេញគុកតែជួយម្ដងប្រហែលខែប្រហែល6ខែបងតែយើងមានដីមានទ្រីមានច្បាប់ត្រឡប់យើងមកធ្វើរៀបការជួយតែអាជ្ញាធរប្រកខែគុកពីដល់ស្រ័យទៅប្រាក់ជាតិរបស់ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រធានកណ្ដឹងអរិយាតបាក្រុមសញ្ញាបងខ្ញុំរករៀបការខ្ញុំ
លោកហ៊ីមុនហៀងបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកកុយសុនត្រូវបញ្ចប់តួនាទីជានាយរងសេនាធិការនៅបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈតាំងតែពីឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះពេលលោកជាប់ពន្ធនាគារលើកមុនរបាយការណ៍ដែល VOA ទទួលបានបង្ហាញថាលោកកុយសុននិងភរិយាឈ្មោះអ្នកស្រីស៊ុយកំហៀកាលពីឆ្នាំ2018ធ្លាប់ត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថានគាំទ្រឲ្យរៀបចំរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនៅចំណុចតបិនឃុំស្នាច់ដែងឃុំរៀមស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុក្បែរតំបន់ឧទ្យានជាតិរៀមលោកស្រីស៊ុយកំហៀកាលពីដំណាច់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ថ្មីៗនេះក៏ទើបទទួលបានអនុក្រឹត្យផ្ដល់កម្មសិទ្ធិលើដីកាត់ឆ្វល់ពីគម្របព្រៃឈើទំហំ78ហិកតានៅភូមិកុកគីខុំបត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុនេះផងដែរអ្នកស្រីជាបសធារីមន្ត្រីអង្គការអហុកបារម្ភអំពីកំណើនៃការកាត់ឆ្វល់ដីរបស់រដ្ឋនៅខេត្តព្រះសីហនុជូនអ្នកមានអំណាចដែលករណីខ្លះនាំឲ្យបង្កប់ជាបញ្ហាចំនួនជាញឹកញយរវាងពលរដ្ឋជាមួយអ្នកមានអំណាចនិងរវាងអ្នកមានអំណាចជាមួយអ្នកមានអំណាចគ្នាឯង
ខ្ញុំក៏អាចចាប់អារម្មណ៍ថានៅគ្រាន់តែចូលឆ្នាំ2021ភ្លាមយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការសម្រេចចង់និយាយចឹងកាត់ឈើដីរបស់រដ្ឋឯកជនរបស់រដ្ឋហ្នឹងណាមួយចំនួនឬក៏ដីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គម្របព្រៃមួយចំនួនហ្នឹងឲ្យទៅចង់និយាយថាជាសមត្ថកិច្ចជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬក៏ជាមន្ត្រីរាជការដែលយើងឃើញជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹង
លោកស្រីសុធារីក៏ស្នើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដីធ្លីប្រកបដោយតម្លាភាពនិងសមភាពដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋមានក្រណេនីអាចរស់នៅបានក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាការដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយក្រុមយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការកែតម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីនៅក្នុងប្រទេសនេះពួកគេក៏បានព្រមានផងដែរថាការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយពីប្រទេសលោកខាងលិចនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយរបបយោធានេះងាកទៅរកប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងលោកសំបូរភីតឺរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការដណ្ដើមអំណាចដោយកងកម្លាំងយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះបានជំរុញឲ្យដំណើរការកំណែទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្មេងខ្ចីរបស់ប្រទេសនេះដើរថយក្រោយក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏10ឆ្នាំដែរហើយហាក់ដូចជាជួយជំរុញទៅមុខនៅអ្វីដែលជាចំណងតាក់ទងដែលកំពុងតែមានការរីកលូតលាស់ស្រាប់ជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះនេះបើតាមការលើករងរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំគឺប្រមាណម៉ោងក្រោយពីការចាប់ខ្លួនសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនអ្នកដែលក្នុងនោះមានមេដឹកនាំអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីផងដែរគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះគណៈបក្សសាមគ្គីភាពនិងអភិវឌ្ឍសហភាពដែលតំណាងឲ្យក្រុមយោធានៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី2របស់ខ្លួនដោយទទួលបានសម្ដែងភាគច្រើនលើលុបកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ទូជាអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនិងអន្តរជាតិបានលើកឡើងពីការបាត់បង់សិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតនិងការលំអៀងរបស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតក៏ដោយ ក៏ពួកគេបានឯកភាពជាទូទៅថាការរាប់ចន្លោះឆ្នោតជាផ្លូវការបានឈប់បញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាក្រុមកម្លាំងយោធាបានចូលកាន់កាប់ទីតាំងជាច្រើនកន្លែងនៅទីក្រុងណៃពីដៅនៅទីក្រុងរងគូនដែលជារដ្ឋធានីនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយការទំនាក់ទំនងតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំង VOA មិនអាចស្វែងរកប្រភពព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទេនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនោះជាការពិតណាស់នេះជាការដើរថយក្រោយមួយយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កម្លាំងទម្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Peter Mumford ដែលជាអ្នកវិភាគតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ក្រុមអាស៊ីអឺរ៉ុបក្រុមយោធាដ៏មានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងស្រុងអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធាបានយល់ព្រមប្រគល់អំណាចខ្លះៗទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅក្នុងឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែបានធ្វើសេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយជាមុនដើម្បីធានាថាខ្លួននឹងនៅគ្រប់គ្រងក្រុមយោធាប៉ូលីសព្រំដែននិងគ្រប់គ្រងអាសនៈសភាចំនួន 25% នៃចំនួនអាសនៈសរុបទាំងអស់ដែលជាចំនួនគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់ឲ្យក្រុមយោធាអាចធ្វើការជំទាស់រាំងខ្ទប់បានក្នុងករណីដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការរៀបចំនេះឡើងវិញនោះអគ្គមេបញ្ជាការយោធាលោកមីនអ៊ុងឡាំងដែលមានគម្រោងថានឹងត្រូវចុះចេញពីតំណែងនៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីលោកឈានចូលដល់អាយុ65ឆ្នាំដែលជាអាយុជួននិវត្តន៍ជាផ្លូវការនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាលោកបានសម្លឹងទៅរកកៅអីប្រធានាធិបតីដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរារាំងមិនឲ្យលោកស្រីកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកស្រីអង្សានស៊ូជីក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សារដ្ឋបានតែងតាំងគ្នាលោកស្រីម្នាក់ឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទៅវិញលោកមុំហ្វតថ្លែងថាការប៉ុនប៉ងចង់ខ្លាចជាប្រធានាធិបតីរបស់អគ្គមេបញ្ជាការរូបនេះអាចទំនងជាមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារនេះផងដែរលោកមុំហ្វតបន្ថែមទៀតថាគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្តល់តួនាទីជាប្រធានាធិបតីដល់លោកមីនអ៊ុងឡាំងពីព្រោះការធ្វើដូចនេះនឹងមានន័យថាខ្លួនបានបាត់បង់អំណាចច្រើនពេកហើយក្រុមយោធាទទួលបានអំណាចច្រើនពេកដូច្នេះហើយទើបក្រុមយោធាសម្រាប់ចាត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារពេញទំហឹងតែម្ដងហើយរឿងនេះនាំឲ្យយើងដើរថយក្រោយប្រហែល10ឆ្នាំក្រុមយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1962គឺតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសអង់គ្លេសចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃរបបយោធាដ៏ខុសខើនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចការដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងធ្វើឲ្យមានមហន្តរាយជាថ្មីម្ដងទៀតដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនេះបន្តការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Christina Fink ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលសិក្សាពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលពាក់កណ្ដាលនេះចាប់ផ្ដើមចាក់ឫសប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាគេអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការនិយាយស្ដីអាចជ្រើសអ្នកតំណាងរបស់គេអាចមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលព្យាយាមដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភរបស់គេតែពេលនេះរឿងទាំងនេះត្រូវបានគេដកចេញពីពួកគេជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Fink ដោយឡែកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចវិញអ្នកស្រី Fink បានគូបញ្ជាក់ថាអ្នកទេសចរជាច្រើននិងអ្នកវិនិយោគជាច្រើនដែលអាចមកឬត្រឡប់មកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបន្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺ19សាប់រលាបនោះអាចបង្ខំចិត្តថត់ទៅឆ្ងាយពីប្រទេសនេះដោយសារតែរឿងការដណ្ដើមអំណាចរបស់ក្រុមយោធានេះឯងចំពោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺអាស្រ័យទៅលើថាតើសកម្មភាពរបស់ក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងនាំមកមានការអតនកម្មជាថ្មីឬទេហើយបើមានតើជាតនកម្មអ្វីខ្លះផលប៉ះពាល់អាស្រ័យទៅលើថាតើមានប្រទេសប៉ុន្មានហើយប្រទេសណាខ្លះដែលសម្រេចដាក់តនកម្មនោះហើយថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងផងដែរនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះនឹងតើប្រទេសមហាអំណាចណាមួយដែលគ្រប់គ្រងក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Fink លោកបំហ្វតថ្លែងថាប្រទេសចិនអាចទំនងខ្លះជាសម្ព័ន្ធអំណាចរបស់របបយោធាដែលធ្លាប់បានជួយគ្រប់គ្រងរបបនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយពេលថ្មីៗនេះក៏បានជួយគ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីការអំអង្គតិយុលើឆាកអន្តរជាតិជុំវិញការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ជនជាតិភេតិករ៉ូហិនយ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះផងដែរប្រទេសចិននៅបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតទៅទៀតនឹងចង់ធានាឲ្យមានយ៉ាងដូចនេះដូចនេះប្រទេសចិននឹងរងចាំធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលយោធាបណ្ដោះអាសន្ននេះដរាបណារដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្នយោធានេះការពារដល់ផលប្រយោជន៍របស់ចិនឬក៏ធ្វើអ្វីដែលចិនមើលឃើញថាជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននោះប្រទេសចិនទំនងជាគ្រប់គ្រងពួកគេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមុំហ្វតរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅលើការកសាងផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចដែលតភ្ជាប់ប្រទេសចិនភាគខាងលិចទៅដល់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាតាមរយៈប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវថ្មីមួយសម្រាប់ការនាំចេញប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់ខ្លួនដោយជៀសវាងការដឹកជញ្ជូនតាមរយៈច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាដែលជាកន្លែងងាយរាំងស្ទះបើសិនជាមានចំនួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកមុំហ្វតនិយាយថាផលប៉ះពាល់របស់តែការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចណាមួយនោះក៏នឹងបន្ធូរឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ណាដោយសារតែទំនាក់ទំនងវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែកើនឡើងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះប្រទេសអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងនេះទំនងជាមិនខ្វាយខ្វល់អំពីបញ្ហាយោធានោះទេព្រោះពួកគេតែងតែមានគោលនយោបាយយូរលងមកហើយក្នុងការបញ្ចូលចិត្តចិត្តកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រចាំប្រទេសនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះហើយទំនងជាមិនអាចធ្វើឲ្យមានដឹកនាំនៃរបបយោធានេះផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតភ្លាមៗនោះទេនេះបតាមការអានរបស់លោកមុំហ្វតលោកមុំហ្វតបានថែមទៀតថាក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រហែលជាបានពិចារណាពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រចាំប្រទេសរួចជាស្រេចទៅហើយមុននឹងសម្រេចដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងបាទទោះបីជាខ្លួនកំពុងប្រឈមមុខរួចទៅហើយជាមួយការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំវិញវិបត្តិជនជាតិភេតេរ៉ូហានយ៉ាក៏ដោយអ្នកស្រីហ្វីងក៏រំពឹងផងដែរថាវិធានការណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយប្រចាំប្រទេសក្នុងការធ្វើឲ្យឯកោដល់របបយោធាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសនេះងាកកាន់តែជិតទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីដែលផ្ដោតឲ្យខ្លួននៅសម្ព័ន្ធអាមិត្តទី2នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះក្រុមយោធាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានងាកកាន់តែជិតទៅទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយបានទិញនូវអាវុធយុទ្ធភណ្ឌជាច្រើនពីប្រទេសរុស្ស៊ីដូច្នេះវាហាក់ដូចជាពួកគេហាក់ដូចជានឹងអាចពឹងពាក់ទៅលើការជួយគាំទ្រពីប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រងើយកន្តើយមិនខ្វល់ពីធមពលនុយក្លេអ៊ែរចិនមើលឃើញពីការកើនឡើងនៅតម្រូវការធមពលនេះនៅបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតជាឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតលោកចនជីរាយការអំពីរឿងនេះហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាចិនកំពុងចិត្តជំនួសតំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសឈានមុខគេនៅលើសកលលោកនៅក្នុងផ្នែកផលិតនិងលក់ធមពលអគ្គិសនីផលិតពីនុយក្លេអ៊ែរដែលជាមាគាមួយជំរុញឲ្យចិនក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតនាំមុខគេនៅលើពិភពលោកការសិក្សានាពេលថ្មីៗចុះផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ Strategic Studies Quarterly ដែលឧបត្ថម្ភដោយយោធាជើងអាកាសអាមេរិកបានរកឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មករ៉េអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរចំនួន96ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅប្រទេសចំនួន13នៅក្នុងចំណោមរ៉េអាក់ទ័រទាំងនេះរ៉េអាក់ទ័រចំនួន45ត្រូវបានផលិតឡើងនៅប្រទេសចិននិង12នៅប្រទេសរុស្ស៊ីរបាយការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញថារ៉េអាក់ទ័រចំនួន54កំពុងត្រូវបានសាងសង់នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកដែលក្នុងនោះរ៉េអាក់ទ័រចំនួន20មានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនឬរុស្ស៊ីហើយរ៉េអាក់ទ័រចំនួន12ត្រូវបានរចនាឡើងដោយប្រទេសចិនដោយត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រភពធម្មពលដ៏ស្មុគស្មាញជាងគេបំផុតមួយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរកំពុងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាតម្រូវការកំពុងតែកើនឡើងនៅបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក៏ដោយជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងរីកចម្រើនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនិងតម្រូវការអគ្គិសនីកើនឡើងខ្លាំងដោយចាត់ទុកជាប្រភពធម្មពលដែលមិនបង្កការបំពុលនិងមិនបង្កការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយចំនួនក៏ដូចជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការមិនបញ្ចេញការបំពុលទៅក្នុងបរិស្ថានទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិបានព្យាករណ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនថាសមត្ថភាពផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅលើពិភពលោកនឹងកើនឡើងទ្វេដងនៅឆ្នាំ2050យោងទៅតាមទិន្នន័យបញ្ចេញដោយសមាគមនុយក្លេអ៊ែរពិភពលោកនៅក្នុងរបាយការណ៍សមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរពិភពលោកឆ្នាំ2020ទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនរ៉េអាក់ទ័រអាចដំណើរការបានច្រើនជាងគេបង្អស់ចំនួន95ក៏ដោយមានរោងចក្រផលិតធម្មពលអគ្គិសនីថ្មីចំនួនតែ2ប៉ុណ្ណោះកំពុងត្រូវបានសាងសង់ឡើងទុយទៅវិញចិនមានរ៉េអាក់ទ័រដំណើរការចំនួនតែ48ប៉ុន្តែរោងចក្រផលិតធម្មពលអគ្គិសនីចំនួន11ថែមទៀតកំពុងត្រូវបានសាងសង់របាយការណ៍មួយទៀតដោយសមាគមធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរចិនកាលពីឆ្នាំមុនបាននិយាយថាចិនបាននាំមុខគេនៅលើពិភពលោកក្នុងផ្នែកសាងសង់រ៉េអាក់ទ័រថ្មីនៅឆ្នាំ2018និង2019ប្រទេសចិនដំបូងឡើយបានដាក់ស្នើនូវយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសម្រាប់ការនាំចេញធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរជាសកលនៅឆ្នាំ2013 យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចេញទៅក្រៅគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃគម្រោងក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលជំរុញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏ជាអាទិភាពចម្បងនៅក្រោមគម្រោងផលិតនៅប្រទេសចិនឆ្នាំ2025ដើម្បីពង្រឹងវិស័យឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របាយការណ៍មួយដោយសមាគមធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរចិនបានចែងថាក្រុមហ៊ុនផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរធំៗនៅប្រទេសចិនបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រខាងលើនេះនិងកំពុងស្វែងរកទីផ្សារក្រៅប្រទេសយ៉ាងសកម្មយោងទៅតាមរបាយការណ៍ប្រទេសចំនួន28គ្រោងនឹងអភិវឌ្ឍធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរស្របជាមួយនឹងគម្រោងក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសាជីវកម្មនុយក្លេអ៊ែរជាតិដែលជាក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មនិងប្រតិបត្តិការធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរធំជាគេបង្អស់មួយរបស់ចិនបានចុះអនុស្សរណៈជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិត20ទៀតរួមបញ្ចូលទាំងអាសង់ទីនអង់គ្លេសនិងប៉ាគីស្ថានអតីតនាយកសាជីវកម្មនេះលោកវ៉ាងស៊ូជុនបាននិយាយថាចិននឹងសាងសង់រាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែររហូតដល់ទៅ30នៅក្រៅប្រទេសនៅទស្សវត្សបន្ទាប់លោកបណ្ឌិត David Getty អ្នកសរសេររបាយការណ៍សិក្សាក្រោមចំណងជើងថាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសតវត្ស21ភាពចាំបាច់ផ្នែកសន្តិសុខជាតិបាននិយាយថាគណៈដែលប្រទេសកាន់តែច្រើនងាកទៅរកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរវិស័យធម្មពលនេះកំពុងតែកំណត់នៅសន្តានទំនាក់ទំនងនយោបាយភូមិសាស្ត្រនិងឋានៈនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិលោកបណ្ឌិត Getty សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgia នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាគម្រោងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមានវដ្តអាយុវែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនបង្កើតនូវទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលបានជំនួយដែលនឹងអស់បន្លាយរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍លោកបានថ្លែងថានៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមសាងសង់រោងចក្រផលិតអគ្គិសនីការថែទាំការគ្រប់គ្រងលើកាកសំណល់នុយក្លេអ៊ែរនិងសូម្បីតែការរុះរើរោងចក្រនោះវិញរោងចក្រទាំងនោះមានវដ្តជីវិតប្រមាណ60ទៅ80ឆ្នាំដូច្នេះនៅពេលដែលចិនមានទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងទាំងនោះនេះគឺជាទំនាក់ទំនងអស់បន្លាយពេលរាប់ទសវត្សរ៍លោកបណ្ឌិត Joshua Massey អតីតមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកនិងជាសហនិពន្ធរបាយការណ៍ខាងលើអះអាងថាសន្តិសុខផ្នែកធម្មពលគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់រាល់ប្រទេសណាមួយហើយផ្នែកចម្បងមួយនៃដំណើរការរៀបចំគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសនោះលោក Massey បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាសមត្ថភាពនៅក្នុងការបើកនិងបិទចរន្តអគ្គិសនីគឺមានប្រកបដោយឥទ្ធិពលខ្លាំងដូច្នេះគណៈចិនអាចណែនាំពីអ្វីដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគួរធ្វើចិនក៏មានអំណាចខ្លាំងនៅក្នុងដំណើរការនេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមិនតែងតែតតាំងនឹងមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ចិននោះទេក្រុមហ៊ុន Terra Power LLC ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft Corp ដែលមានលោក Bill Gates ជាសហស្ថាបនិកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសាជីវកម្មនុយក្លេអ៊ែរជាតិរបស់រដ្ឋចិននៅឆ្នាំ2017ដើម្បីសាងសង់រេអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរពិសោធន៍មួយនៅប្រទេសចិនហើយប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីគ្រានោះគឺលោក Barack Obama បានដាក់ស្នើនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនុយក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដើម្បីឲ្យសភាពិនិត្យកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2015ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទិញនៅរេអាក់ទ័រនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគោលនយោបាយនៅអាណត្តិលោកអូបាម៉ានេះត្រូវបានប្រែក្លាស់វិញក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំហើយកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុន Terra Power និងចិនត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅឆ្នាំ2019ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.